Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Slijedi most u kojem se razgovaralo o tome zašto u Srbiji i Bosni i Hercegovini morate biti član vladajuće partije ako želite da se zaposlite. Naši sugovornici su Emir Suljagić iz Građanskog saveza Bosne i Hercegovine i Dragan Dobrošinović iz Koalicije nezavisnih organizacija koja kontrolira kako se u Srbiji troši novac poreskih obveznika. Bilo je riječi o tome kako vladajuće stranke u Srbiji i Bosni i Hercegovini postavljaju svoje ljude na čelo javnih poduzeća, o sudskim procesima protiv funkcionera iz najužeg vrha SDA koji su optuženi za nelegalno zapošljavanje. Zašto članstvo u vladajućim strankama u Srbiji i BiH donosi više privilegija nego članstvo u nekadašnjem Savezu komunista Jugoslavije, kako se partijskim zapošljavanjem osiguravaju glasovi na izborima, kolika je materijalna šteta od partijskog zapošljavanja i kakva je perspektiva društava u kojima partijska knjižica važnija od diplome. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o partijskom zapošljavanju u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naši sagovornici su Emir Suljagić, predsjednik političkog savjeta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine i Dragan Dobrošinović, koordinator koalicije za nadzor javnih financija Srbije koja okuplja 12 nevladinih organizacija iz te zemlje. Gospodine Suljagiću, koliko je partijsko zapošljavanje rašireno u Bosni i Hercegovini? U kojoj mjeri je članstvo u vladajućoj stranci uslov da se dobije posao?
Ja mislim da je stranačko zapošljavanje u Bosni i Hercegovini doživjelo razmjere epidemije. U ovom trenutku skoro je nemoguće dobiti posao u Bosni i Hercegovini ukoliko nemate člansku karticu stranačku, od portira ili vozača u Ministarstvu unutrašnjih poslova do vodećih državnih službenika. Sve se zapošljava iz stranačke kvote, po stranačkoj liniji, a uslovljeno stranačkom pripadnošću ili lojalnošću.
Gospodine Dobrošinoviću, kako je to u Srbiji? Da li je i tamo od vozača do ministra?
Da, ali više od toga. Ne samo da se partijska zapošljavanja odnose na uposlenike u javnom sektoru, dakle službenike, a naročito je problem to što se partijska nameštenja ovdje dešavaju kao jedno pravilo igre, dakle oni ljudi koji su imenovani da vode javne preduzeće, da vode razne institucije, oni su također partijski kadrovi. Osim ovoga, da kažem, osnovnog nivoa partijskog zapošljavanja, kod nas postoji jedan dodatni problem, a to je jedan, da kažem, stepen partijskog zapošljavanja u firmama koja dolaze iz inostranstva. Pošto Republika Srbija daje subvencije, onda i tu postoje određeni aranžmani između političkih stranaka na vlasti i menadžmenta tih privatnih preduzeća, tako da se jedan broj ljudi, pripadnika stranaka, zapošljava u tim firmama putem te partijske linije.
Znači, iako su to privatne firme, zato što one dolaze u Srbiju u aranžmanu sa vladom, onda im vlada postavlja uslove da zaposle njihove ljude, je li tako?
Pa da, naravno, zato što ne kaže vlada, ali pre svega lokalna samouprava, lokalni partijski odbor i vladajućih stranaka, dakle oni naprave aranžman, oni dođu u zemlju, dobiju 5, 6, 10 hiljada evra subvencije po zaposlenom i naravno njima nije previše bitno da će taj čovjek biti pripadnik određene stranke ili će to biti neko drugo lice, najčešće su ljudi koji rade na nekim fizičkim poslovima koje nije teško obučiti, dakle njima to ne menja ništa bitno, a i bitno menja strankama koje kroz tu vrstu zapošljavanja obezbeđuje naravno dodatnu infrastrukturu za izborne cikluse koji su kod nas veoma česti.
U Bosni i Hercegovini su na vlasti tri nacionalne stranke, u Republici Srpskoj Savez nezavisnih socijaldemokrata, a u Federaciji Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica. U Republici Srpskoj sve državne službe i javna preduzeća kontroliše Savez nezavisnih socijaldemokrata i tamo zapošljava svoje članove. Gospodine Suljagiću, kako je to u Federaciji? Da li su SDA i HDZ podijelili javna preduzeća pa svako u njima zapošljava svoje ljude?
Upravo tako, jedna od prvih stvari koje su SDA i HDZ uradili kada su formirali tu koalicijnu vladu, prva stvar koju su dakle uradili je bilo da se po takozvanim nacionalnim i stranačkim kvotama podijele upravljačke strukture u elektroprivredi, u telekomu, poštama, sve do dakle posljednjeg državnog udjela u svakom preduzeću. Na stranu to što se glavna imenovanja u tim firmama se ne vrše na konkursima, njih ne vrše upravni odbori, njih vrše kadrovske komisije u strankama. Dakle, kadrovske komisije u strankama odlučuju ko će biti direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Elektroprivrede HZHB itd.
Gospodine Dobrašinoviću, da li u Srbiji sva javna preduzeća kontroliše Vučićeva Srpska napredna stranka ili je deo prepustila koalicionim partnerima?
Da, prepušten koalicijnim partnerima i izvršena je podela, da kažem, tog partijskog plena po dubini, ne samo u javnim preduzećima, nego i u drugim ministarstvima, upravnim organima, tako da se sve odvija na taj način po, da kažem, vertikali i bukvalno, znači, od prvog do posljednjeg službenika, funkcionera i službenika u određenim ministarstvima su po pravilu partijski ljudi.
U Bosni i Hercegovini su u toku sudski procesi protiv političara iz najužeg vrha stranke Demokratske akcije, koji su optuženi da su zapošljavali ljude u Elektroprivredi i zato primali mito. Gospodine Suljagiću, da li je to početak borbe protiv nelegalnog zapošljavanja?
Vidjet ćemo kuda i koliko daleko će ovaj postupak odvesti. Ono što znamo jeste sasvim sigurno da proces koji se odvija trenutno na sudu, dakle suđenje generalnom sekretaru i dvojici potpredsjednika stranke Demokratske akcije, imao i svoj malo širi kontekst i svoj politički kontekst. Nedavno su objavljeni i dokumenti o tome da je vrlo vjerovatno i gospodin Bakir Izetbegović također učestvovao u tome, dakle objavljen je dokument Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u kojem se navodi da je jedno zapošljenje obavljeno u Elektroprivredi, citiram, na osnovu preporuke iz predsjedništva BiH i Ministarstva za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine. Mi ćemo biti u stanju da prosudimo da li je tužilaštvo kantona Sarajevo koji vodi ovaj postupak ozbiljno, ukoliko bude u stanju da proširi ovu istragu i da obuhvati druge ljude za koje postoje, dakle, vrlo ozbiljne indicije da su također učestvovali u tome, bez obzira na to koji oni posao rade i kako se zovu.
Gospodine Dobrašinoviću, da li je u Srbiji neki funkcioner bio uhapšen zbog nelegalnog zapošljavanja?
Pa ne da ja znam, koliko ja znam ne. Kod nas tužnost odbija, faktički odbija da procesuira i mnogo teža krivična dela s elementima zloupotreba službenog položaja, elementima korupcije itd. Tako da je partijsko zapošljavanje nešto što je, čini mi se, poslednje na lestvici mogućeg sudskog procesuiranja u Srbiji.
Vladajuće stranke stalno javno obećavaju da će prekinuti sa partijskim zapošljavanjem, a rade suprotno. Gospodine Sulegiću, ovih dana je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila zakon po kome na konkursu za državnu službu ne mora biti primljen najbolji kandidat, nego onaj koga sa liste kandidata izabere rukovodilac. I to je ubačeno upravo na zahtjev vladajuće stranke Demokratske akcije.
Vidite, gospodin Izetbegović je 2014. obećao građanima Bosne i Hercegovine 100.000 radnih mjesta. Sve što imamo do ovog trenutka od tog obećanja jeste da je najmanje 50.000 građana Bosne i Hercegovine, dakle mladih ljudi sa kvalifikacijama, napustilo Bosnu i Hercegovinu i da radi u Njemačkoj, Austriji, tako da, u zavisnosti ali od kvalifikacija koje imaju. Mene to uopšte ne čudi. Ja mislim da ono čemu ćemo svjedočiti u narednih godinu i pol dana bit će jedan masovni atak na budžetska zapošljavanja, odnosno na putem zapošljavanja stranačke pastve i stranačkog članstva, jer nemojte zaboraviti, dolaze izbori. Jedini ekonomski model SDA je ekonomski model koji smo vidjeli u Grčkoj, a taj model je krahirao, tako da ja mislim da mi galopiramo u pravcu kraha koji će biti rezultat politike SDA da zapošljava svoje aktiviste i članove na budžet.
Gospodine Dobrašinoviću, da li je u Srbiji bilo pokušaja da se ograniči partijsko zapošljavanje u državnim službama i javnim preduzećima, da se zakonski ograniči?
Pa bilo je deklarativnog nagoveštavanja da će tako biti. U Srbiji je donet zakon o ograničenju broja zaposlenih u javnom sektoru, o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. I on propisuje kvote po ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave itd. Međutim, tu naravno ima probijanja, taj se zakon ne primenjuje striktno kao što se kod nas popravili u zakonu ne primenjuju. Tako da tu nije napravljen bitan pomak. Kažem, napravljeni su neki pokušaji, oni su pre svega bili deklarativne i marketinške prirode, da se postavi utisak da država radi na tome, da izvršna vlast vodi računa o tome, da će napraviti duboke rezove, da će smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru, pošto javni sektor drastično teško opterećuje društvo u ekonomskom smislu. Međutim, to se nije desilo. Ovdje postoji jedan dodatni problem, to postoji pretpostavljeno i u Bosni i Hercegovini, a to je što, pored tog ekonomskog aspekta, postoji jedan problem druge prirode, problem moralne prirode. Partijsko zapošljavanje u moralnom smislu izobličava društvo. Uvode se nova pravila igre, izbacuje se konkurencija, znanje, stručnost kao kriterijum za obavljanje obavljanje važnih poslova u državnoj službi, uvodi se isključivo podobnost, pripadnost, dakle gradi se jedna naopaka infrastruktura, potpuno pogrešna pravila igre koje nas koštaju i financijski i ekonomski i koje nas koštaju naravno moralno, i to će teško pogađati društvo u narednom periodu i bit će vrlo teško naći lek toj boljki.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto u Srbiji i Bosni i Hercegovini morate biti član vladajuće partije da biste se zaposlili. Sagovornici su Dragan Dobrašinović, koordinator Koalicije za nadzor javnih financija u Srbiji, i Emir Suljagić, predsjednik političkog savjeta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Suljagiću, da li vi smatrate da je najveća šteta partijskog zapošljavanja u tome što mladima poručuje da znanje nije važno? Jer ako je partijska knjižica važnija od diplome, onda čemu diploma i trud da se ona stekne?
Ovdje je dugoročno najveća šteta upravo ova moralna, jer društvo postaje moralno izvitopereno. Vrijednosti se mijenjaju na način koji je potpuno neprihvatljiv. I na kraju krajeva naša djeca dobijaju poruku od svojih stariji da je u redu lagati, da je u redu krasti, pljačkati. Dakle, ostavljamo svojoj djeci jedno jako toksično nasljeđe, gledajući, posmatrajući, a ne činijeći ništa protiv nepravde koja nas okružuje. I to je, ako ćemo pravo, to je jedna od najtežih nepravdi koja zapravo može biti počinjena protiv bilo koje građana, bilo koje zemlje, bilo koje zajednice, da mu oduzmete pravo na zasluženi komad hljeba.
Gospodine Suljagiću, vaša stranka, Građanski savez, ovih dana je pokrenula jednu zanimljivu akciju. Pozvali ste sve koji traže posao da vam pošalju svoje biografije, da biste ih proslijedili Bakiru Izetbegoviću da ih zaposli. Da li ste od njega dobili kakav odgovor?
Od gospodina Izetbegovića nismo dobili, mi još uvijek sakupljamo, ta akcija još traje i mi ćemo nastaviti to da radimo narednih mjesec dana sigurno. Prvi dan kad smo to radili, to je bilo 1. maj, dakle mi smo time htjeli da obilježimo praznik rada. Kao što rekoh, u ovom razgovoru napomenuo da je objavljen dokument u kojem se navodi da je jedno zapošljavanje nelegalno, bez konkursa, bez ikakve procedure, izvan svake zakonske procedure u Elektroprivredi obavljeno na preporuku, odnosno očito intervenciju gospodina Izetbegovića. Objavljeni su još neki dokumenti i u jednom od njih se navodi da je to ustaljenoj proceduri, dakle upravo ta se koristi, i mi smo da odlučili ako je ustaljena procedura to za stranačke članove, zašto onda da ne bude ustaljena procedura i za sve ostale građane Bosne i Hercegovine, pa da i oni po ustaljenoj proceduri pošalju gospodinu Izetbegoviću svoje biografije sa molbom da zatraže posao, jer je očito da se tako u Bosni i Hercegovini može dobiti posao.
Gospodine Suljagiću, a koliko ste do sada dobili tih molbi sa biografijama?
Mislim da smo prvi dan tamo na štandu ispred predsjedništva imali nekih stotinjak. Ja sam poslije toga malo to prestao pratiti, ali znam da nam ljudi dnevno na Twittere, na Facebooke, na e-mail šalju biografije, i uspjeli smo u namjeri da osvijetlimo jednu veliku društvenu nepravdu jednim malim simboličnim činom.
Gospodine Dobrašinoviću, mislite li da bi se takav spisak zahtjeva i molbi za zapošljavanje mogao poslati i Aleksandru Vučiću? Akademik Dušan Teodorović, on je bio gost u prošloj emisiji Mosta i on je rekao da Vučić vjerovatno utiče i na izbor glavne sestre u nekoj klinici.
A to nam utiče Vučić, sigurno li utiču njegove pristalice, dakle njegovi lokalni koordinatori, poverenici, predsjednici odbora, dakle svi oni koji su od utjecaja na lokalnom nivou, tako da u simboličkom smislu naravno utiče i Vučić kao glava te jedne, da kažem, hobotnice koja je pustila pipke na sve strane u javnom, pa je delimično, kao što rekao malo pre, i u privatnom sektoru. Žalosno je to za mlade ljude kao perspektiva, dobra perspektiva izgleda posao u državnoj službi. Dakle, mi se deklarišemo kao društvo koje razvija tržišnu ekonomiju, preduzetničku inicijativu, a ja verujem da 10% mladih ljudi ima želju jedino da radi u javnom sektoru, zato što je to posao koji je lagan, zato što tu ne treba mnogo znanja, zato što se tu prima ne previše velika, ali sigurna plata, i zato što su svi oni koji su u tom sektoru radili i skoro svi dočekali njemu i penziju. Dakle, opet jedna pogrešna poruka, opet jedna pogrešna postavka, opet deklarativno jedno, a u suštini u praksi nešto drugo. Dakle, poruke koje stižu do tih ljudi koji čekaju posao, umjesto da ga tražu, umjesto da ga kreiraju, su potpuno pogrešne.
Gospodine Suljagiću, evo, gospodin Dobrašinović kaže da je vlada u Srbiji našla način i kako da utiče na zapošljavanje u privatnim firmama. Da li vladajuće partije u Bosni i Hercegovini utiču i na zapošljavanje u privatnim firmama?
Pa naravno, ne možete otvoriti supermarket u nekom omanjem gradiću u Bosni i Hercegovini da prije toga ne konsultujete predsjednika opštine ili predsjednika opštinskog odbora neke od ovih velikih etničkih stranaka o tome koga vi trebali ili mogli zaposliti u svoju firmu. I naravno, stvar da tu postoji jedna ozbiljna simbioza. Ja neću pretjerati ako kažem da je vrlo malo ekonomije u Bosni i Hercegovini koja postoji izvan budžeta. I jako mnogo poslovnih ljudi je upućeno na budžet, upućeno putem javnih nabavki, a to je jeli tek posebna priča. Tako da to je apsolutno tačno. Putem tendera, privatne firme dobijaju velike tendere opet isključivo putem svojih stranačkih veza. Nemojte da se zavaravamo. Zna se, poprilično je jasno ko ovdje finansira koga i koje se poslovne elite oslonjaju na koje političke elite.
Gospodine Dobrošinoviću, izgleda da je partijsko zapošljavanje u Srbiji postalo toliko običajna stvar da sam nedavno pročitao da je jedan predavač u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, to je služba koja obučava ljude kako da traže posao, znači u okviru obuke za traženje posla, savjetovao učesnike tog kursa da se učlane u stranku ako hoće da dobiju posao. Znači, to je potpuno normalna stvar.
Pa dobro, to je jedan vrlo praktičan savjet i koristan onima koji posao traže. Naravno da je to naopako i pogrešno, ali stvar je takva i taj čovjek ništa nije slagao. Ovdje čini mi se veći problem od tih partijskih zapošljavanja, to su na partijska imenovanja javnih preduzeća ili javnih ustanova. Stvar se postavlja naopako. Evo mi sad imamo situaciju da je Zoran Babić, bivši narodni poslanik i visoki funkcioner Srpske napredne stranke, u jeku, dakle u toku trajanja konkursa za izbor direktora javnog preduzeća Koridori Srbije, postavljen za vršioca dužnosti Koridora Srbije. Se pazite, u sred izbora čovjek se postavlja na mjesto vršioca dužnosti i šta se može očekivati, mislim, o čemu pričamo, o kakvoj konkurenciji, o kakvom takmičenju, prijavilo se nekoliko desetina ljudi, a naravno da je jasno stavljeno do znanja ko će biti izabran.
Srpska napredna stranka time njima poručuje da konkurs nema nikakve veze.
Da konkurs nema nikakve veze, da nema nikakvog značaja, da je to jedna obična formalnost i da će biti postavljen onaj koga vlast želi da postavi. Dakle, bez obzira što su postavljeni nekakvi kriterijumi, ti kriterijumi neće biti poštovani. Biće postavljen čovjek koga su oni rešili da postave na to mjesto, kome su oni rešili da dađu uhljebljenje, to vrlo ozbiljno uhljebljenje. Dakle, i onda se može naravno naslučivati šta dalje sledi. Ako je tako postavljen generalni direktor jednog javnog preduzeća, to ide po dubini i to se spušta do najnižeg službenika, najnižeg uposlenika u tom javnom preduzeću.
Gospodine Suljagiću, vi ste, čini mi se, rekli da se u Bosni i Hercegovini za ta direktorska mjesta u velikim javnim preduzećima da se uopšte i ne raspisuju konkursi, je li tako?
Raspišu se konkursi, to oni sa formalno pravnog stanovišta ispune potrebne uslove, ali vrlo jasno od samog početka, čim se uđe u vlast, jedna od prvih stvari koja se dijeli po toj stranačkoj kvoti su preduzeća koja upravljaju prirodnim resursima, odnosno elektroprivrede, vodoprivrede, telekom i tako dalje. To je jedna stvar. A druga stvar je što se onda svaka stranka za sebe odlučuje o tome ko će upravljati tim njenim komadom resursa ekonomskih naše zemlje. Jer pazite, pritom to je sve u državnom vlasništvu još uvijek. Oni to neće da privatizuju i vrlo je jasno zašto oni to neće da privatizuju i zašto mi ne možemo razgovarati o liberalizaciji bilo kakvoj ekonomskoj. Ovo mnogo više liči na državni kapitalizam nego na bilo što drugo. U svakom slučaju, stranke same odlučuju o tome. Raspiše se konkurs, ali se kao i u slučaju o kojem je govorio gospodin Dobrošinović, ili se postavi neki vršilac dužnosti, ili vi znate od samog početka ko je taj, oni to objave, ne kriju oni to uopšte da se zna ko će raditi i dobijati te poslove.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto u Srbiji i Bosni i Hercegovini morate biti član vladajuće partije da biste se zaposlili. Sagovornici su Emir Suljagić, predsjednik političkog savjeta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, i Dragan Dobrošinović, koordinator koalicije za nadzor javnih financija u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Suljagiću, koji je cilj partijskog zapošljavanja? Da li se njime prije svega kupuju vjerni glasači? Jer onima kojima su Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović obezbijedili posao, uvijek će za njih glasati, jer tako čuvaju svoje radno mjesto. To je najjači motiv, ali tako?
To se u nekakvoj teoriji političkoj zove klijentelizam i to je zapravo jedini adekvatan opis za sve političke sisteme na teritoriji bivše Jugoslavije, možda sa izuzetkom Slovenije. Jedina svrha tih stranačkih zapošljavanja je zapravo održavanje monopola na vlast ili na dio vlasti, ostanak u vlasti i dalja eksploatacija zajedničkih javnih dobara u lične ili u stranačke svrhe. Vrlo jednostavno.
Gospodine Dobrošinoviću, mislite li vi da je partijsko zapošljavanje u funkciji održavanja na vlasti, to jeste da se ima jedna stalna količina glasača koji će uvijek glasaju za vladajuću stranku koja im obezbijedila posao?
Da, to je ne jedini, ali glavni motiv. I ovdje imamo jednu zanimljivu situaciju. Ranije, sećate se ono doba socijalizma, neki koji su htjeli posao su morali da plate mito da bi taj posao dobili. Recimo, mora da plati 3-5 hiljada maraka da bi ga tamo neki direktor ili šef koji je uticajan zaposlio. A sad imamo drugu situaciju. Sad praktično vlast podmićuje građane zapošljavanjem u javnom sektoru. Naravno, lako je podmićivati tuđim parama, dakle parama građana. Ništa ne košta ništa, a dobijaju ono što im je potrebno. Dakle, dobijaju lojalne glasače i šire da se stabilizuju svoju stranačku infrastrukturu. Tako da je to ključan motiv za partijska zapošljavanja.
Gospodine Suljagić, ali meni se tu nameće jedno zanimljivo poređenje. Ove sadašnje nacionalne stranke u Bosni i Hercegovini, koji su desničarske i koji su veliki kritičari onog sistema koji je bio u bivšoj Jugoslaviji, oni stalno govore kako čovjek koji nije bio član Saveza komunista nije mogao da napreduje, nije mogao nikakvu karijeru da napravi, a oni sad u stvari rade isto. I sad je opet najvažnija partijska knjižica.
Vidite, ovo što oni radi je zapravo mnogo gore, jer čak i ako je bilo tako, jugoslovenski, bosansko-hercegovački, srbijanski komunisti su vjerovali u nešto. Nekakva uvjerenja su u mnogo većoj mjeri mogla biti razlog za tu vrstu selekcije kadrovske o kojoj govorite. Ali vjerujte mi, ovdje je to sve pitanje koliko je novca razmijenilo ruke. Nemojte da se lažemo, ovo je jedna posvemašnja korupcija i posvemašnji lopovluk. To je najbolji opis ovog stanja.
Gospodine Dobrošinoviću, mislite li vi da je danas partijska knjižica važnija i da donosi više privilegija nego što je to bilo u onoj bivšoj Jugoslaviji?
Znate kako, ja imam učinje da je u toj bivšoj državi partijska pripadnost bila važna za rukovodeće mjesta, dakle za izborne rukovodeće mjesta, a da su drugi ljudi primani po raznim kriterijumima, između ostalog u velikoj meri po kriterijumu stručnosti i znanja. Dakle, bilo je vrlo teško biti direktor nečega ili predsjednik nečega, naravno ukoliko niste član Saveza komunista. Ali njih je bilo, koliko se ja sećam po nekom zadnjem prebrojavanju, 1.700.000, zemlje 22 miliona stanovnika. A veliki broj ljudi, naravno, koji su radili u firmama, fabrikama, javnom sektoru, nisu bili partijski kadrovi, dakle pripadnici Saveza komunista. Ovdje sad imamo jedno izobličenje, jednu radikalizaciju, eskalaciju te akcije, pa i ovi niži službenici, i obični radnici, svi živi, znači moraju da budu pripadnici praktično vladajuće stranke. Tako da je to bitno razlikuje ono državu od ove. E sad postoji još jedna stvar. I u bivšoj državi, u toj SFRJ je bilo neracionalnih, nepotrebnih zapošljavanja, ali su ono bila ne u javnom sektoru, možda nešto marginalno, jer je onoj državi, onoj vlasti stalo bilo do toga da pokaže da njeni ljudi valjaju, da su oni neka vrsta elita. Pa su onda dosta dobro vodili račun o tome ko će biti imenovan na neka rukovodeća ili neka važna javna mjesta ili neke službe u javnom sektoru. Ali su zato, čini mi se, nemilice zapošljavali ljude u društvenim preduzećima. I sećate se, ta su preduzeća bila predimenzionirana i ona su između ostalog zbog toga i propala mnogo od njih. E sad, pošto je i kod nas u Bosni i u Hrvatskoj svuda propala privreda, to više nije bio realan proces za zapošljavanje, e onda je sve ono što je moralo da se zaposli, a moralo je zbog njihovih potreba, dakle potreba vladajućih stranaka, utrpavano u javni sektor.
Partijsko Partijsko zapošljavanje nanosi ogromnu štetu društvu, jer posao ne dobijaju najbolji nego oni koji su često nesposobni, ali imaju partijsku knjižicu. U Srbiji je, koliko znam, bilo raznih pokušaja da se izračuna šteta koju prouzrokuje partijsko zapošljavanje. Recimo, lider stranke Dosta je bilo, Saša Radulović, rekao je da partijsko zapošljavanje košta Srbiju milijardu dolara godišnje, a neki drugi su opet izračunali da je šteta 6% bruto nacionalnog dohotka. Mislite li, gospodine Dobrošinoviću, da partijsko zapošljavanje stvarno nanosi toliku materijalnu štetu?
Pa dobro, ja ne znam na bazi čega su oni to izračunali, ali moglo bi se izvesti dosta precizne računice. Dakle, postoji nekoliko vrsta štete, o nečemu smo malo prije govorili. Jedna jeste zbog toga što rade ljudi koji ne treba da rade, koji nisu dovoljno kompetentni za taj posao. Samim tim oni svojim prisustvom u tim službama nanose štetu. Ali još je veća šteta od onog ogromnog broja ljudi koji je zaposlen bez ikakve potrebe. Da se rade ljudi u javnom sektoru koji nemaju šta da rade, koji nemaju čak ni gdje da sednu. Vi kad dođete neki put u neke kancelarije lokalnih samouprava ili nekih državnih službi, imate utisak da ste recimo na Ustoku ili na Vendli u vremen onih najboljih koncerata, gdje ne može rekao ni glada padne. Ljudi nemaju bukvalno gdje da sednu, vrte se ne znaju šta će sa sobom, šta će da rade. Dakle, tu se šalje jako loša poruka. To se izgleda vrlo ružno kad čovjek građanin ode da završi neki posao i vidi masu ljudi koji onako haotično tumaraju po tim hodnicima, po tim kancelarijama, koji ne znaju šta će sa sobom. Dakle, jedan veliki broj ljudi radi, a nema šta da radi, drugi ljudi rade, a ne znaju taj posao koji bi trebali da radi, tako da je šteta više suko velike. Na kraju krajeva opet se vraća na ono o čemu smo malo pregovorili, nanosi se strahovita moralna šteta društvu, šalju se poruke mladim ljudima koje su potpuno pogrešne, stvara se utisak da je partijska pripadnost sve, da je ona jako važna, da je ona starija i od diplome, i od zdravstvene knjižice, i od obrazovanja, i od bilo svega vaspitanja, dakle sve je svedeno na taj jedan papir.
Gospodine Suljagiću, da li je u Bosni i Hercegovini bilo pokušaja da se izračuna materijalna šteta od partijskog zapošljavanja?
Ja koliko znam nije, međutim ako mogu to da iskoristim da kažem jednu stvar koja je istinski paradoks u Bosni i Hercegovini, a to je da velika državna preduzeća, dakle javne korporacije, zapravo služe za uhljebljenje stranačkog članstva, a teret izdržavanja ogromne socijalne države, ako tako mogu reći, socijalnog mira na kraju krajeva koji je vrlo lomljiv, je prebačen na mala i srednja preduzeća, prebačen na leđa privatne inicijative. Čini mi se da je to tako i u Srbiji. Očigledno je da su u ovom trenutku javna preduzeća zapravo jedan od glavnih, odnosno državno vlasništvo u tim javnim preduzećima ili državno vlasništvo ovako kako se praktikuje, jedan od glavnih uzroka korupcije u Bosni i Hercegovini, jer jako mnogo koruptivnih djela je zapravo dio tog procesa nelegalnog partijskog zapošljavanja.
Gospodine Dobrošinović, ovo i na kraju, može li se reći da je partijsko zapošljavanje rak rana srpskog društva za koju se za sada ne vidi lek?
Leka ima, ali niko neće bolesnika da leče, o tome se radi. Jer je mnogo jeftinije sa stanovišta onih koji vrše vlast održavati zemlju u takvom stanju i održavati ta pravila igre. Dakle, stvar je rešiva, stvar nije komplikovana, treba napraviti jednostavno jasne kriterije za zapošljavanje, treba utvrditi kolika je stvarna administracija u zemlji potrebna. Još jedna stvar je čini se važna kad se priča o javnom sektoru. Javni sektor nisu samo uprava i javna preduzeća. U javni sektor naravno spadaju školstvo, zdravstvo, kultura, sve ono što je za društvo vrlo važno. Dakle, to je jedan produktivni deo javnog sektora. Sad imamo jedan paradoks, da imamo manjak ljudi u tim službama i veliki obim tih ljudi u inostranstvu, u Nemačku, Norvešku i razne zemlje koje recimo traže naše zdravstvene radnike, tako da mali gradovi, pa čak i veliki, ostaju bez lekara, stručnjaka, kardiologa, medicinskog osoblja, a sa druge strane zapošljava se ogroman broj ljudi, onaj neproduktivni deo javnog sektora. Mi ćemo imati vrlo brzu situaciju da u velikom broju manjih gradova u Srbiji neće imati odoleći ljude.
Gospodine Suljagiću, mislite li vi da je partijsko zapošljavanje, kad je riječ o Bosni i Hercegovini, toliko teška boljka da joj nema lijeka?
Ma vidite, ja mislim da ima lijeka. Promjena je moguća. Promjene počinju od nas, promjene počinju od ljudi, promjene počinju od odluke svakog od nas pojedinačno da se suprotstavi tome što vidi oko sebe na način na koji smatra adekvatnim ili primjerenim. Da li je to kroz politički, da li kroz društveni aktivizam. Vidite, suština ovdje je u tome da pošteni ljudi jedan dan u ovoj zemlji moraju uzeti vlast ako hoće da se ovo promijeni. Vrlo jednostavno. Ako hoće da se ovo promijeni, moraju primijeniti zakone. Problem s ovom vlašću je u tome što je ova vlast dio problema. Skupina ambasadora u Bosni i Hercegovini je pokrenula vrlo ambiciozan projekt koji se zove reformska agenda, ali to također neslavno propalo, između ostalog upravo i zbog ovih stvari, jer ne možete vi reformisati društvo putem vlasti sa vlašću koja je integralni dio problema koji pokušavate da riješite.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Suljagiću.
Hvala.
Hvala, gospodine Dobrošinoviću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Dragan Dobrošinović, koordinator Koalicije za nadzor javnih financija Srbije, i Emir Suljagić, predsjednik političkog savjeta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Došlo je vrijeme kada osnovci i srednjoškolci trebaju odabrati svoje buduće zanimanje, odnosno odlučiti u kojem pravcu nastaviti svoje obrazovanje. No, kako sistem obrazovanja ne prati tržište rada, veliki broj mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore nakon diplome dugo godina čeka na posao. Pitali smo mlade Banja Luke, Novog Sada i Podgorice da li se zbog te činjenice pri odabiru budućeg zanimanja vode srcem ili interesom, boljom zaradom i bržim pronalaskom posla ili činjenicom da će se baviti onim što vole. A prema Konfučijevoj mudrosti, izaberi posao koji voliš i nećeš morati raditi niti jedan dan u životu. Pri odabiru budućeg zanimanja većina mladih iz Banja Luke ne prati potrebe tržišta rada, a na njihovu odluku u velikoj mjeri utiču roditelji i društvo. Priču ima Milorad Milojević.
U toku prošle upisne godine najpopularnije zanimanje među srednjoškolcima je bilo medicinske struke. Kad su fakulteti u pitanju, do sada se uvijek mjesto više tražilo na odsjecima za društvene nauke. U protekloj godini zabilježeni su i pokušaje nadležnih institucija da se nešto promijeni na polju upisa za određena zanimanja kako bi se situacija prilagodila tržištu rada. Mladi Banjalučani u našoj anketi kažu da ih roditelji najviše animiraju prilikom odabira koju srednju školu ili fakultet da upišu. Nikola i Igor.
Mama najviše, pošto ona je završila i ekonomsku i njena mama, tačnije moja baba, sve završila ekonomsku, pa i ja.
Naša tina je ekonomista puno na birovu, je se razmišljao o tom kad su psivo ili kako.
Ja sam, a imam vezu poslije, tako da je lakše sve.
Ja sam upisao se tehničku školu, dobio sam prijedlog od dva kuma, oni su završili tu školu, kažu da je to dobra škola i planiramo inostranstvo, ako se ovdje uspije naći neki posao. Neki više radi para to upisuju, a neki upisuju samo da što prije završi školu, da se ne muče.
Pisao sam ja već.
Šta si pisao?
Ekonomski.
Šta te ponukalo da pišeš baš ekonomski?
Iskreno ne znam, nisam znao šta iz drugog. Vjerojatno će biti ja na biro.
Ana Šešić kaže da je upisala medicinsku školu iz ljubavi prema tom pozivu, mada ističe kako poput mnogih sa tom školom, kada je završi, razmišlja otići u inostranstvo.
Ja sam da budem doktor, planiram isto van, jer je takva situacija. Mislim da se ne pruža dovoljno prilike.
Daniela Bojić kaže da mladi ljudi iz njenog okruženja ipak razmišljaju više o novcu prilikom odabira zanimanja.
Dosta toga ima utjecaja roditelja, sredine, pogotovo danas društvo nameće da osobe ne mogu same da odluče, jer društvo stvara neki sistem kome mladi se teško odlučuju za nešto što je ispravno. Uglavnom se odlučuju za neke fakultete koje bi završili sa sigurnošću da će naći posao, međutim danas politika određuje ko će imati posao.
Daniela navodi da je ipak sama dobro razmišljala prije odabira fakulteta.
Moji roditelji su imali, da sam totalno pravo da odlučim koji ću fakultet da upišem, a da su mi sugerisali da upisujem neke fakultete klasične poput stomatologije, medicine i inženjerskih fakulteta. Ja sam odlučila za inženjerski fakultet, pisala sam građevinu. Ovaj fakultet sigurno je kvalitetan. Znam da ću nešto naučiti korisno i treba će sigurno u životu dosta tih stvari, mada 50% otprilike učimo što nam ne treba.
Naši sagovornici svi do jednog ističu i da nisu dovoljno upoznati sa potrebama tržišta rada, a to je veoma bitna stavka kod odabira zanimanja. No mladi ljudi to zanemaruju, a o tome govori i istraživanje Centra za karijeru iz Banja Luke, u kojem su analizirani stavovi mladih u zapošljivosti. Utvrđeno je da čak 2/3 ispitanih najviše želi da radi u javnom sektoru, a tek 1/3 ima kompjutersko znanje ili dobro znaju neki od stranih jezika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Novosadski studenti sa kojima je razgovarao naš Norbert Šinković kažu da su spremni da se prilagode zahtjevima tržišta, a iako su na kraju studija, tvrde da im ne predstavlja problem da zarad boljeg života promijene svoj profesionalni izbor.
Prema podacima Ministarstva prosvete, jedan od osnovnih problema Srbije je nezaposlenost mladih ljudi. Skoro polovina njih nema posao, 20% njih čeka na posao godinu dana, a isto toliki procenat njih ni ne traži posao. Ipak, oni koji su sada na kraju svojih studija već razmišljaju o tome. Studentkinja Jelena Vrcelj kaže da je spremna da se prilagodi uslovima na tržištu, a prve korake već je učinila.
Dobila sam posao kao turistički vodič na francuskom jeziku, tako da ja mislim da ukoliko nužda natera, moramo da se snađemo na bilo koji način da dođemo do novčanih sredstava, da tako kažem, birajući poslove koje nisu usko vezani za našu struku. Tako da ja mislim da ukoliko se stvori mogućnost da možemo da se bavimo onim zašto smo se školovali i što volimo da radimo, to i treba da uradimo. Međutim, ukoliko se ispreči jedan razlog kao što je sopstvena egzistencija, onda već tu manje se bira ljubav, više se bira financije.
Nataša Petronijević nakon kraće pauze u studiranju vratila se u fakultetske klupe. Kako kaže, iako studira novinarstvo, biznis koji je pokrenula nešto je drugačiji od te profesije, a odluku je nametnulo tržište.
S obzirom na to da sam juče upravo lansirala svoj sajt, tako da će to biti na neku marketinšku stranu. Tržište diktira takve uslove, pošto sam ja, jel, igram slučaja u toj jednoj administrator i osnivač udruženja jednog velikog, odnosno administrator jedne velike stranice u kojoj ljudi prosto žele, sami se javljaju da se reklamiraju, da neke saradnje ostvarujemo i onda smo mi prosto našli način kako da to uradimo, tako da mogu slobodno reći da je tržište to nametnulo.
Prilagoditi se novim uslovima nije ništa čudno, to je zapravo trend među mladima, smatra studentkinja Sanja Matić.
Zbog finansijske situacije sam primorana da radim neki običan posao koji nije uopšte vezan za moju struku i mislim da će tako ostati, pa ja mislim da je više takvih ljudi koji će promeniti svoju struku, zanimanje ili neće raditi ono što žele da rade. Mislim da je više takvih ljudi, takvih slučaja.
Inače, prema zvaničnoj statistici, u Srbiji stopa nezaposlenosti je oko 16%. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Iako se do posla u Crnoj Gori teško dolazi, anketirani mladi ljudi iz Podgorice smatraju da se treba baviti onim što voliš, jer upornošću i vrijednim radom može se doći do zarade. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
20-godišnja Nikšićanka Marija Popović godinama radi posao koji voli i pomaže roditeljski budžet. Marija je završila srednju ekonomsku ugostiteljsku školu i na izbor onoga čime se danas bavi niko nije uticao. Ona voli to što radi. Marija je konobarica.
Neko ako želi da radi nešto voli, može po tome, a neko, da kažem, kako je muka načela na to da radi.
A vas je?
To volim, to što radi kao konobar.
Jeste zadovoljni primanjima?
Pa, s jedne strane jesam, a opet nisam.
Do posla se u Crnoj Gori teško dolazi, kaže ova mlada Nikšićanka koja radi od 6. razreda osnovne škole. Marija paralelno radi i uči, a sada je upisala fakultet.
Dive mi se bukvalno, ćemo iskreno, mnogo njih. Pomažem kuće, roditi sam i penziju, ali to nije dovoljno za porodicu, tako da pomažem i mojima kući.
Da se do posla u Crnoj Gori, kako tvrdi Marija, teško dolazi, potvrđuju i podaci da je na birovu rada više od 12.000 mladih ljudi sa fakultetskom diplomom. To su podaci Centra za javne politike, a neusklađenost upisnih politika sa tržištem rada ima, kako ocjenjuju iz Unije slobodnih sindikata, za posljedicu stopu nezaposlenosti među onima od 15 do 29 godina veću od 42%, što su, kako kažu, alarmantni podaci. Milan Nedić iz Plužina je jedan od onih mladih ljudi koji nije čekao na posao, nego ga je tražio. On ima 26 godina i već 8 godina radi na putničkim ili teretnim brodovima. Ovaj posao je za njega bio dječački san.
Ja sam 5 godina bio na putničke brodove i sad sam se prebacio na teretne.
Kakve su pare?
Sve zavisi od posla kojeg obavljate tamo, 2000 dolara.
I koliko mjeseci ne vidite kopno?
Po mjesec dana smo bili po moru.
Normalno. A što ste završili?
Završio sam za kuvara, pa sam onda išao vanredno polagao za brodomašinskog tehničara. Kao klinac maštao sam ono da stekneš što prije pare, da imaš nešto.
Iako kao niži član posade Milan nema visoku platu, već je stekao stan. Po svom poslu ovako razmišlja.
Tu sam se našao, ja ću tu i da ostanem, koliko ja vidim po sebi. Prvi brod kad sam ono otišao, bilo je ja neću tu više. I onda stao sam malo na loptu, rekao, ipak nije to loše, pa sam se drugi put vratio, a treći je ono već bilo, tu ostaje ja, tu je kraj, znači nemamo što.
Milan i Marija su među rijetkima koji su posao tražili, a ne čekali da im se dogodi. Što oni poručuju onima koji sada biraju svoje zanimanje, šta da upišu, bilo da su završili osnovnu školu ili da ih čeka upis na fakultet?
Neka guraju svako ono što voli, svako ono što voli da ide da radi.
Pa ono što žele u životu rade prije svega.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prema mišljenju Erola Mujanovića, stručnjaka za tržište rada i poduzetništvo u Bosni i Hercegovini, pri odabiru zanimanja bitno je i jedno i drugo, da posao volite, ali i da dobro zaradite.
Mislim da je važno spojiti jedno i drugo. Ako se vodi mladi čisto onim što im se sviđa, a ako to ne donosi na tržištu rada ili vrlo teško neke praktična napredovanja ili vrlo konkretno prvo zaposlenje, ili ako već vidite dakle da na birovu imaju na hiljade ili hiljade ljudi određenog profila, tu vrijedi malo razmisliti. Tako da tu je u principu obično sugestija da se izabere ono što ipak, ono jer vrlo je bitno da rade sa željom i da napreduju u studijima onome što izaberu, a s druge strane naći će se u problemu ako izaberu neko zanimanje koje ne mora biti deficitarno, ali bitno je da ima određeni nivo potražnje za tim zanimanjem na tržištu. Jako već puno srednjih škola koji imaju izvrsnu saradnju sa kompanijama, između ostalog Tešan i Goražde, gdje mladi ljudi tokom srednje škole jako puno prakse obavljaju, zaista spremni za rad i, ako mogu tako da kažem, lako zapošljivi i po završetku srednjih tehničkih ili stručnih škola. Tako da tu ne treba biti opsjednuta nivom studija. BiH kompanije imaju jako puno potražnje, na primjer, u drvnoj industriji za određeni broj, uzmemo samo na primjer CNC operative. Također u oblasti informatike mnogo je tu već novih zanimanja. Ako mladi ljudi su razvili određeni talent, određene vještine koje kompanije traže, vrlo brzo ne da će naći posao u Bosni i Hercegovini, nego mogu lako dobivati ponde iz drugih zemalja, iz inostranstva.
Poslodavci ili investitori se žale na činjenicu da nemaju kvalificiranog stručnog kadra ovdje u Bosni i Hercegovini.
Da, kompanije su u pravu. Dakle, oni imaju svoje zahtjeve, imaju ono što tržište od njih traži i u principu ako mlade osobe danas čekaju da ih obrazovni sistem osposobi, to se neće desiti, ostare će čekajući. Ja će čekati 3, 5 ili 10 godina. Čast izuzetcima, u Bosni i Hercegovini ima nekoliko lokacija gdje se mladi izvrsno osposobljavaju, opet se radi primarno o praktičnoj nastavi, tako da u tom kontekstu ne treba čekati od strane mladih ljudi da se sistem, nažalost, promijeni i poboljša, nego one su ti koji moraju poduzeti inicijativu putem volontiranja ili na niz drugih načina.
Volontiranje je način na koji većina mladih iz Europske unije zapravo prepoznaje ono šta je za njih, koje bi branše mogli raditi, a i pritom i pronalaze posao.
Da. U Europskoj uniji jako puno mladih koji su već tokom srednje škole ili prvih godina fakulteta radili u gostiteljstvu, radili niz studentskih poslova, čisto da steknu i kako vam rekao, i sliku, odnosno da nauče i vrijednost novca, ali prije svega da steknu iskustvo, da steknu radne navike, da steknu stav prema poslu, prema odgovornostima, jer to je ono što poslodavci cijene. Oni su spremni prihvatiti mladu osobu koja možda nema vještine, ali koja je vrlo spremna da uči i ako već ima, recimo, dokazano iskustvo ili ako se zna uklopiti u tim, to njima jako puno znači. Da ne spominjem još neke druge meke vještine kao što su komunikacijske vještine ili poznavanje stranih jezika koji su uvijek plus. Tako da jeste i na zapadu se, iako je obrazovni sistem mnogo, mladi vrlo često samo inicijativno snalazi na način na koji ste istakli i radeći 2, 3, 4 puta po par mjeseci u tokom, na primjer, školovanja, tokom fakultetskog obrazovanja, oni već imaju godinu ili dvije radnog iskustva dan kada traže posao i kad diplomiraju.
Za emisiju Glasa mladih govorio je Erol Mujanović, stručnjak za tržište rada i poduzetništvo u Bosni i Hercegovini.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Bihać je jedan od gradova iz kojih je najviše mladih napustilo Bosnu i Hercegovinu, uglavnom jer tu nisu mogli naći posao i osigurati sebi pristojan život. No ima i onih koji su se vratili iz inostranstva jer tamo u tuđini se nisu baš najbolje snašli. Mladi uglavnom za tako loše stanje u Unsko-sanskom kantonu krive politiku, a političari, barem oni sa kojima je razgovarala Dženita Duraković u Bihaću, Čini se da se samo deklarativno zalažu za rješenje problema mladih ljudi.
Više od 60% mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno, a Unsko-sanski kanton sa opštom stopom nezaposlenosti od skoro 60% postao je jedno od područja u kojima je najteže i pronaći posao. U takvim uvjetima odlazak iz zemlje sve češće se nameće kao jedino rješenje. Prije 3 godine odlazak u Sloveniju tako se činio i najboljim rješenjem za Bišćanku Amelu Bešić.
I sad sam se ponovo vratila ovdje. Jednostavno nije to ono što ljudi misle. Ne znam, možda neke druge zemlje jesu, ali Slovenija, na primjer, nije. Tamo sam pokušala raditi u jednoj slastičarni i neko čišćenje tako nekih apartmana i ništa nije plaćeno. Ja sam, na primjer, za, ne znam, to što sam išla raditi 4 dana po 12 sati, trebala sam dobiti 120 eura, dobila sam 50 eura i nemaš se kome žaliti, nemaš kome da prijaviš. Ljudi rade, znači, prekovremeno, ništa nije plaćeno. Jednostavno nisam se mogla navići.
Želeći otvoriti dijalog o aktuelnim društvenim temama, pa i ovoj centri civilnih inicijativa organiziraju niz javnih tribina kako bi omogućili građanima da one, koji su ne tako davno birali, upitaju za predizborna obećanja. U Bihaću se govorilo o odlasku mladih i kako zaustaviti ovaj negativan trend. Željko Ninković, Centri civilnih inicijativa.
Građani imaju pravo da traže od svojih zastupnika da za njih učine sve napore da im omoguće bolji život u narednom periodu. Dakle, ta interakcija mora biti kontinuirana. Ne može se dogoditi da izaberete nekoga i da ga 4 godine pustite da radi kako hoće. Znači, odgovornost je dvosmjerna. Postoji odgovornost na građanima i na izabranim predstavnicima.
Pored egzistencijalne nesigurnosti, mladi za svoj odlazak ponajviše krive politiku. Prihvatajući dio odgovornosti i svjesni stanja sveopšte društvene apatije i beznađa, pripadnici mlađe generacije političara u Unsko-sanskom kantonu mišljenja su da je moguće stvari i promijeniti.
Osjeti se i nezainteresovanost, nemoć i studenata i mladih ljudi generalno. Izgubili su, nažalost, vjeru da se u Bosni i Hercegovini i na Unsko-sanskom kantonu može nešto poboljšati. Ja i dalje vjerujem da može. Odgovornost je svih nas koji se bavimo politikom da omogućimo mladim ljudima da ostanu na Unsko-sanskom kantonu, državi Bosni i Hercegovini.
Kenan Keserović.
Odgovornost je na nama svima. Mislim da je vrijeme samo da prestanemo više govoriti pustu frazu, znači na mladima je budućnost, već trebamo reći da je na mladima i sadašnjost i da konkretno sa riječi priđemo na djela i da omogućimo mladim ljudima, znači, da žive na našem kantonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U malim sredinama poput Konjica svaka ideja koja bi zanimala mlade ljude je dobrodošla. U protekle 4 godine Fondacija Mozaik, koja podržava projekte neformalnih grupa, realizovala je 36 dobrih ideja mladih ljudi iz ovog grada. Kakvi su rezultati, poslušajte u prilogu Mirsade Ćosić.
Omladinska banka Konjic, koja djeluje u sastavu projekta M-Zona koju realizira Fondacija Mozaik, radi kako bi mladima u ovom gradu prezentirala aktivnosti kojima ih podstiče da ostvare svoje dobre biznis ideje. Član Omladinske banke Konjic, Haris Habibija.
Prvi korak ka pristupu realizovanju projekata je registracija u M-Zonu, koja je zapravo online platforma koju pristupate cijeloj ovoj priči. Sljedeća sfera je dolazak do ideja i do septembra mjeseca imate priliku da implementirate projekat.
Mozaik kroz ovaj projekt može podržati dobre ideje mladih u iznosu od 1000 do 3000 maraka. Neformalna grupa mladih treba obezbijediti 50% sredstava od traženog iznosa, govori koordinatorica Omladinske banke Konjic, Adisa Salčin.
Mi smo za 4 godine 36 projekata podržali. To nisu bili samo projekti iz urbanog dijela grada, nego iz ruralnih područja.
Tako je Konjic kroz projekt Omladinska banka dobio i Street Workout, čiji je koordinator mladi Konjičanin Benjamin Šišić.
Street Workout je tu. Najbolja satisfakcija mi je što zatekao sam odmah 10 momaka treniraju. Napravio sam to isključivo da se raja skloni sa ulice, da promovišemo jedan zdravi način života.
Ela Prevljak sa grupom mladih iz Konjica realizirala je projekt uključivanja djece do 7 godina u sportske aktivnosti.
Mi smo kroz ovaj projekat veoma zadovoljni. Kroz sav rad koji smo imali sa Fondacijom Mozaik, smatramo da svak koji želi, koji ima neku ideju, nek se prijavi, možda mu prepoznaju potencijal.
Senadin Murtić dio je neformalne grupe mladih koji su pripremili projekat prenosivi semafor za sportske aktivnosti, a o fondaciji Mozaik i njenom značaju kaže.
Pozitivna su mišljenja i kogod ima bilo kakvu ideju da se isplati prijaviti, pa makar da testira svoje ideje.
Programski savjetnik fondacije Mozaika o projektu M-Zone, Dženan Čarić, kaže.
Mladi uključivanjem u ovaj program obrazuju se u oblasti društvenog poduzetništva i s druge strane ne samo jeli obrazovanje, oni realizuju određene projekte. Nakon određenog perioda posmatrajući te mlade ljude na terenu biramo one najbolje prema određenim njihovim znanjima i vještinama koje su oni pokazali u određenom periodu i investiramo u njih da razviju svoje društvene biznise.
Koordinatorica Omladinske banke Konjica Disa Salčin ističe da su prije par dana završene aktivnosti na turniru društvenih inovacija u Bugojnu, a Konjičani su sa svojim projektom Solari Info osvojili prvo mjesto.
Tu će biti solarni paneli koji će napajati tu našu pametnu autobusku stanicu. Moći ćemo koristiti red vožnje, bit će zvučni signal svako 15 minuta da nam najavi kad koji autobus dolazi.
Dio tima je Leila Tiro.
Iskreno mi smo razmišljali o biznisu, pošto su ovi solarni paneli. Postoji mogućnost da mi njih prodajemo, taj naš softver, ukoliko je neki drugi grad zainteresovan.
Tarik Golubić o projektima Omladinske banke u okviru M-Zone kaže.
S obzirom na današnju situaciju kako se nalazimo mladi, pogotovo veoma je bitno naći neku ideju da se nešto napravi. Ovo je super projekat koji će pomoći dosta mladima.
Adisa Salčin ističe da kroz projekt Omladinske banke mladi iz Konjica rade volonterski, ali najbolje očekuje novčana podrška za razvoj vlastitog biznisa.
Sve ekipe koje obave dobro ovu prvu fazu imaju mogućnost da se prijave na biznis inovacijski turnir gdje mogu da dobiju sredstva od 15.000 maraka. Puno znači jer mi kreiramo dobru ekonomiju. Zaista težimo kao članovi odbora Omladinske banke da se mladi zaposle i da budu oni sami svoji poduzetnici.
Podsjećamo, Fondacija Mozaik u Bosni i Hercegovini postoji već 15 godina, do sada je podržala 1578 projekata neformalnih grupa mladih ukupne vrijednosti 5,7 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Virsada Ćosić.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Još od prošle godine srednjoškolci u Jajcu ustali su protiv segregacije u školama i jasno su poručili da ne žele škole koje ih dijele po etničkoj pripadnosti. Srednjoškolac Nikola Srimac jedan je od začetnika bunta učenika protiv segregacije u školama u tom gradu. Njegovo obraćanje učesnicima međunarodne konferencije koja je nedavno održana u Jajcu inspirisala je mnoge. A kako prenosi naša Marija Augustinović, Nikolas je u medijima postao poznat kao srednjoškolac iz Jajca pred kojima se svi trebaju stidjeti.
Istina je, svaka riječ nosi posljedice, ali tako i svaka šutnja. I evo, znači, prošle godine smo mi dokazali stvarno da šutnja nije zlata. Znači, svi ti učenici koji se skupili, mi smo imali jedan zajednički cilj, to jest da uspijemo u ovom svemu, da znači spriječimo tu podjelu.
Ovim riječima se srednjoškolac Nikola Srimac obratio učesnicima konferencije posvećene protestima učenika iz Jajca protiv odluke vlasti da u srednjim školama u tom gradu uvede nacionalne podjele. Poruke ovog srednjoškolca ostavile su snažan utisak na sve prisutne na konferenciji, a on kaže da je u svemu bio vođen isključivo emocijama.
Nisam se ni spremao, ni sam znao da ću ja morat nešto govoriti. Znači, to je tek, znači samo došlo. Znači, sjeo sam i pustio, znači, riječ. I ove emocije, hajmo reći, koje doživljavam ovih par vremena, sve ono što osjećam, što znam, što je u meni, samo želim konvertirati u riječi rečence. I upravo je to što se desilo.
Vjetar u leđa mladim buntovnicima iz Jajca dala je podrška profesora te predstavnika međunarodne zajednice i nevladinih organizacija. U emotivnom govoru Nikolas im je zahvalio, ali i zatražio da sa verbalne podrške pređu na djela.
Vidim ispred sebe ljude koji mogu donijeti promjenu. I stvarno vidim taj puni potencijal, znači vas, vi kao pojedinaca, tu moć da nešto promijenite. Mi smo ovako nikakvi počeli i evo, znači, dokle smo došli. Znači, pogledajte oko sve, pogledajte ove divne ljude, taj masovni kapacitet inteligencije, racionalnost, emocija, to je fantastično, ali ozbiljno.
Iako su od početka protesta učenici iz Jajca svjesni da će borba protiv politike podjela biti teška i neizvjesna, Nikolas kaže da im je trodnevno druženje koje je prethodilo konferenciji donijelo novi pogled na cjelokupnu situaciju. Nakon što je sa učenicima iz svih dijelova Bosne i Hercegovine proveo 3 dana u druženju i akciji uređenja škole, Nikolas kaže da je postalo jasno da je pobjeda u Jajcu već ostvarena.
Taj početak kada smo se mi organizovali, znači ta pobuna, hajmo reći, je bila iskra svih ovih stvari koji se trenutno sada dešavaju, koji se desili protekle godine. Mi smo inspirirali tolke ljude. Mislim, ostali smo veliki trag iza sebe koji drugi prati. Motivirali smo druge da se ne boje onoga što jesu. Da se ne boje borce za ono što je njihovo.
Unatoč tome što je njegov prvi javni govor ispraćen aplauzom i obećanjima da učenici iz Jajca neće biti zaboravljeni, Nikolas je svjestan i negativnih komentara kojima se kaže prvenstveno služi politika koja želi baciti sjenu na borbu učenika. Međutim, ističe da u Jajcu niko više ne može zaustaviti širenje poruke da su promjene moguće i da dizanje glasa protiv nepravde nije uzaludno.
Mi znamo da svaka stranka koja nas želi podržati, zapravo je stranka koja želi da, jel, da izađe kao fina stranka, da dobije neku dobit, da dobije neka glasačka tijela. Mi smo svjesni toga, mi nismo glupi, prije svega mi nismo plaćeni da ovo radimo. Ovo je čisto i sam naš izbor. Kao što rekao od početka, mislim, mi smo uradili nešto veliko i to od samog početka neka pobjeda. No naravno i nakon septembra nećemo prestati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Rock band Afera iz Srebrenice snimili su nekoliko pjesama u Slovačkoj, ali nekoliko spotova po kojima su postali prepoznatljivi. Svojom muzikom pokušavaju razbiti predrasude o Srebrenici i napraviti je boljim mjestom za život. Priču donosi Sadik Salimović.
Tebe pomislim, čini mi se nebom da letim. Sreći kraja nigdje nema, otpomena tvoga imena.
Muzičari mogu učiniti mnogo u promjeni imidža svakodnevnice, naglašava Muamer Čivić, solista u rock bendu Afera iz Srebrenice.
A bojim se da mi nismo ovdje shvatili koliko može stvari sa tim da se uradi. Poznati muzičari i tako dalje, kad malo pogledate šta su ti ljudi uradili, koliko dobra u nekim zemljama, to je stvarno nevjerovatno. Ja sam prilično siguran da mi možemo, zbog naše priče o bendu i svega toga što radimo, jer radimo to zato što volimo, mi, evo, neću biti skroman, možemo da promijenimo situaciju u čitavom gradu.
Muamer kaže da se dugotrajnim i upornim radom može postići uspjeh.
Zahvaljujući našoj muzici upoznali smo jako bitne ljude i ti su ljudi vidjeli da mi se zaista trudimo i nešto radimo. Stvarno trebalo dugo godina, trebalo je sve izdržati. Puno je tu gubljenja i živaca i strpljenja.
Postojanje benda bitno je za jedan grad, posebno za Srebrenicu, ističe muzičar Ahmed Ustić.
Predstavljaju Srebrenicu jednom lijepom svjetlu. Važno je da ljudi probijaju predrasude o Srebrenicu.
Ahmed kaže da koncert pomogne da se ljudi upoznaju i zbliže.
Svirao su zajedno ljudi iz Splita, iz Beograda, iz Kragujevca, da ne nabrajam sad, znači iz drugih država, i vidio sam jedan fin osjećaj ljudima, jednostavno zadovoljno odavde, što ima vrlo pozitivan efekat kad odu u svoja mjesta pa pričaju o tome kako se proveli u Srebrenici. A očekivao su eto samo da osviraju koncert i da nagare odavde.
Bend Afera radi stalno na usavršavanju, napominje gitarista Miroslav Andrić.
Nakon snimanja prvog albuma u Slovačkoj, čitav bend i sve je to došlo na neki novi nivo, dakle postalo je sve dosta profesionalnije nego što je bilo prije. Dakle, svako iskustvo, a naročito iskustvo snimanja u studiju, može da dovede do totalno drugog shvatanja muzike, dakle sve počne se shvata ozbiljnije se pristupavam pjesmama, više se pažnje posvećuje detaljima. Tako da je to samo iskustvo nama dosta pomoglo i nekako, kako da kažem, usmjerilo nas je, to je dakle usavršavanje što je više moguće.
Muamer dodaje da kroz svoje nastupe Afera mijenja sliku o Srebrenici.
I evo, doživljavali smo situacije, svirali smo svugdje i posle svirke su nam ljudi tu gdje sviramo prilazili i govorili da li ste vi iz Srebrenice zaista ili se samo zezate ili je to neki fol. Izgleda da smo kreirali takvu sliku o ovom gradu, neko je kreirao da više ne može odavde doći nešto što je kvalitetno. Što je. E sad ćemo mi da dokažemo da može možda da bude najbolji bend u regionu upravo iz Srebrenice. Takva priča treba Srebrenice. Koristili smo 10% možda svi svog kapaciteta, sad treba 110% uključiti i da svima napravimo život ljepši i ugodniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović. Hej, hej, Srebrenica, svoj svijet, dušo moja duma, u tebi
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugum.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.